Ti alti ele diras la eternulo. Jen mi transdonas citi un urbon en la manoin de la Chaldeoj, kaj en la manon de Nebukadnezar regio de Babel, kaj li venko prenos gin. Kaj venos la Chaldeoj, kiuj militas kontraŭ citi u urbo, kaj ekbruligos citi un urbon per fajro, kaj forbruligos gin kaj la domojn sur kies tegmentoj oni incensadis al Baal, cae faradis vers oferoin al aliai dioi por colerigi min. Char la Israelidoi cae la Judoi faradis nur malbonon antau miai oculoi de tempe de sia iunezzo. Char la Israelidoi nur colerigadis min per la faroi de siai manoe, diras la Eternulo. Char nur por mia colero cae por mia chagreno existis citiu urbo de la tago, ciam oni construis gin, gis la nuna tago, tiel, che mi devas forpusci gin de antau mia visaggio, pro ciui malbonajoi de la Israelidoi ca Jehudaidoi, ciuin ili faris por min colerigi. Ili ai regioi, ili ai princoi, ili ai pastroi, ili ai profetoi, la Judoi, ca la loggiantoi de Jerusalem. Ili turnis al mi la dorson, ne la visagion. Mi instruadis ilin, constante instruadis, sed ili ne auscultis, ne acceptis admonon. Si ein abomenindajoin ili metis en la domon, ki u estas nomata per mia nomo, kai ili malpurigis gin. Kai ili arrangis la altajoin de Baal, ciui estas en la valo de la filo de Hinnom, por bruligi siain filoi cae filinoin al Molech, cion mine ordonis al ili, cae pricio ne venis al mi en la capon, ke ili faros tiun abomenindajon por pecigi judujon.